Pagini dei storie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Prezentul face istoria și cred că ar trebui să ne ocupăm și de ceea ce se întâmplă în prezent. Aș spune chiar ar trebui să ne ocupăm și să înțelegem ceea ce se întâmplă și dincolo de frontierele noastre. Câteodată ne este greu să înțelegem ce se întâmplă în interiorul frontierelor noastre, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem un efort să înțelegem și care sunt evenimentele care țin capul de afiș al actualității, pentru că niciun eveniment în acest context geopolitic, niciun eveniment nu este dintre cele care nu ne privesc. Tocmai de aceea ne-am gândit că astăzi să vorbim din nou cu colegii și prietenii de la agenția de presă Rador despre câteva dintre capetele de afiș ale actualității din ultima perioadă. Mă bucur să vă spun că alături de noi se află doamna Adriana Buzoianu și domnul Viorel Patrichi, jurnaliști a agenției de presă Rador, agenția de presă a radioului, pe care îi salut și cărora le mulțumesc că se află acum în legătură directă cu ascultătorii postului de radio România Cultural. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara!
Așadar, subiecte foarte, foarte diverse. De la nunta regală a prințului Harry cu fosta actriță americană Meghan Markle, până la alegerile din Venezuela. Vom vorbi și despre disensiunile dintre Statele Unite și Europa pe tema Iranului, dar și a Orientului apropiat, despre concluziile summitului Uniunea Europeană-Balcanii de Vest de la Sofia, despre situația din Republica Moldova, despre felul în care marile puteri, începând cu America, curtează China, despre preconizata întâlnire între președintele american și liderul nord-corean Kim Jong-un. Cu ce să începe?
Păi, probabil cu ceva mai aproape de noi, cu Europa, bănuiesc.
Să începem cu nunta? Pentru că mă gândesc că a fost subiectul care a suscitat poate cel mai mare interes. Urmează finala Ligii Campionilor, care probabil că va avea tot un record, dar mă îndoiesc că va rivaliza cu audiența pe care nunta regală a avut.
Foarte probabil, mai ales că a fost un eveniment și mult anunțat, și mult așteptat, și fericit, din câte s-a văzut din imaginile transmise și pe care, cum spuneai, foarte multă lume a dorit să le urmărească în direct chiar.
A fost ceva cu totul special, pentru că ne așteptam cu toții la fastul, la rigoarea britanică, la etichetă, calești, mașini frumoase, toalete extraordinare, dar până la urmă a avut o dimensiune umană mai puțin așteptată această nuntă. Poate că și pastorul din Windy City a contribuit la spulberarea, să spunem, etichetei, dar cred că și cuplul princiar arăta foarte normal.
Absolut, arătau exact ca doi tineri îndrăgostiți care abia așteaptă să-și unească destinele, ca doi tineri foarte normali și foarte plăcuți și dornici de a-și împărtăși bucuria cu publicul venit să îi însoțească într-un foarte fericit moment al vieților. Și totodată a fost un moment în care s-au spart niște tabuuri, pentru că mireasa, după cum bine se știe, este mulatră.
Nu e de viță nobilă?
Nu este de viță nobilă.
Se spune că Lady Diana era din familia Spencer, va fi fost ea educatoare, însă familia Spencer e una dintre cele mai vechi și mai nobile familii britanice.
Da, exact. Niciuna din aceste premize nu e valabilă în cazul lui Meghan Markle, care însă mă pare a fi o femeie cu personalitate care a știut să își aducă trecutul în actualitate, să-și afirme personalitatea, să nu se dezică.
Să fie mândră de el.
Exact. Și chiar să îi scoată din amorțeală pe cei veniți la această ceremonie.
N-am început întâmplător cu evocarea acestui eveniment, pentru că popularitatea lui arată că lumea până la urmă este însetată și de normalitate și de frumos și de, cum să spun, de confort, aș spune, sufletesc. Nu neapărat războaiele, nu neapărat certurile unesc oamenii, ci iată și un eveniment fericit care în principiu nu ne prea privește. Și totuși există bucuria aceasta de a privi un lucru frumos și bine făcut.
Da, așa este.
Era și altceva, de fapt, față de tot ce se întâmplă în lumea largă, exact. Și în orice țară din Europa și din lume. Nunta unui prinț e cu totul altceva. Nu.
Hai
se
să uităm puțin necazurile noastre și da, să fim acolo.
Inclusiv invitația neconvențională să vină fiecare cu pizza de acasă. Deci sunt niște stranietăți pe care sigur că marea masă din lumea contemporană le vede pentru prima dată și cu surprindere, adică chiar este agățată de acest eveniment care nu seamănă cu
poate ne explicăm astfel și de ce este
lor
atât de iubită regina Marii Britanii și monarhia în general în regatul de peste Canalul Muncii.
E un alt popor cu altă tradiție comparabil cu toate popoarele Europei care a știut să-și păstreze noblețea, să-și cultive tradițiile, istoria, să-și respecte propria istorie și aici așa ar trebui văzut.
Și să se respecte pe ele.
Chiar dacă ne pare rău, așa ar trebui văzut și Brexitul în același context, dacă vreți.
Acum, sigur că prea mare iubire de sine, nu? Narcisismul s-ar putea să provoace tulburări.
Englezii au mai trecut prin asemenea narcisisme istorice.
E adevărat, numai că, cum să spun, li s-a tot dovedit că nu sunt pe o cale bună. Cam de pe la 1900.
Ei au rămas 18. Consecvenți pe aceeași linie. Asta este.
Da, cu plusuri, cu minusuri. Ei au știut totuși să învețe din evenimentele mai puțin fericite prin care au trecut.
Deci, chestii pe care nu vezi la fiecare popor, la fiecare națiune.
Apropo de Brexit, englezii iubitori de Brexit se bucură că în Italia va fi un guvern cumva mai puțin european decât s-ar fi așteptat mulți.
Da, pentru că tot am ajuns aici cu Brexitul absolut întâmplător. Pavel Filip, primul ministru de la Chișinău, le-a propus europenilor, mai precis doamnei Corina Cresu, dacă tot am avut un Brexit, să propunem și noi un Moldin, adică să intre Republica Moldova în locul Marii Britanii în Uniunea Europeană, că este loc acum.
E un loc liber.
E un loc liber, da.
Da, n-ar fi rău
din punctul nostru de vedere.
Acum nu știu dacă doamna Corina Crețu face admiteri în Uniunea Europeană.
A tăcut.
Dânsa e un comisar important, dar cred că trebuie mai mult decât susținerea pe care, cum să spun, în mod aproape natural doamna comisar o acordă Moldovei.
Da, da.
Așadar, alegerile din Italia, surpriză?
Alegerile din Italia, sigur, multe ziare au fost surprinse de rezultatul alegerilor din Italia, dar probabil că observatorii mai atenți ai scenei politice și sociale italiene nu au crezut că este un rezultat atât de surprinzător pe cât ar putea părea.
Deci a câștigat partidul Mișcarea de 5 stele și Liga,
și Liga Nordului. Două partide antisistem, cum sunt ele
Liga
numite.
Liga Nordului cerea până la urmă secesiune la un moment dat.
Absolut, iar Mișcarea 5 stele este nou venită pe scena politică, relativ nou, italiană, o mișcare populistă care promite o grămadă de înlesniri și de ajutoare sociale pentru întreaga populație, pe care e greu de știut de unde le va putea onora.
Ce este interesant că partidele tradiționale parcă au intrat în eclipsă în Italia mai de mult, dar și în alte țări
mai
europene.
Mai multe țări europene, se întâmplă ceva.
Da, este...
Și apare astfel de formații cumva, cum să spun, pe care nu știi foarte bine în ce doctrină să le încadrezi și ce încredere poți să ai în programele lor.
Ceea ce scriu ziarele în privința mai multor țări unde se întâmplă acest fenomen este că, de fapt, partidele tradiționale au făcut niște promisiuni. De fiecare dată la alegeri, acele promisiuni de cele mai multe ori nu au fost respectate sau nu au fost în totalitate respectate sau au fost tot mai puțin respectate în ultima vreme. În același timp, după criza financiară, pentru că de atunci a început să se manifeste această oboseală față de partidele tradiționale, măsurile de austeritate pe care le-au impus guvernele în țările respective, de multe ori la solicitarea Bruxellesului, au fost foarte rău primite de public, care a constatat că, de fapt, oamenii de rând au de suferit, în vreme ce băncile care au fost incriminate pentru criză la momentul respectiv nu au dat semne că li s-ar fi întâmplat ceva rău. Iar afacerile au fost în general ajutate cu fonduri de la Uniunea Europeană ca să reziste. Sigur, este aici un motiv, pentru că afacerile pun la dispoziția publicului locuri de muncă, iar publicul din aceste locuri de muncă își câștigă existența.
Asta mă gândeam, e ușor să găsești vinovați și să descoperi chiar ușor vinovații. Ne amintim de marele crach de la Bursa din New York, care până la urmă a lăsat o grămadă de oameni, o mulțime de oameni fără slujbă. Până la urmă, afacerile și băncile trebuie să continue să funcționeze, pentru că altfel dezastru ar fi și mai mare. Pe de altă parte, aceleași partide au avut în momentele de boom economic o politică foarte deschisă, foarte largă. Și atunci când a apărut criza, desigur că a fost mult mai dificil să o gestioneze decât dacă ar fi avut mai multă reținere în momentul în care lucrurile mergeau bine. Și uite, există exemplul Germaniei, care n-a preamărit salariile în perioada de boom economic, nu a acordat populației, băncile nu au acordat împrumuturi fără acoperire, exporturile au continuat să fie stimulate fără să crească prea mult prețul produselor germane, și atunci, în vremea crizei, au fost oarecum feriți.
Da, e adevărat, deci politica... dar în același timp, dintr-un motiv sau altul, sau poate că din mai multe motive, inclusiv criza refugiaților, și în Germania se manifestă acest fenomen al ascensiunii unor partide antisistem.
Dar nu până la a câștiga alegeri.
Nu, deocamdată nu. Din fericire, e adevărat, cele două formațiuni care au ajuns să formeze în final actualul guvern din Germania, tocmai de asta au negociat în orice condiții și punând în discuție toate temele posibile și toate compromisurile posibile pentru a nu se ajunge la noi alegeri, apreciind conform analiștilor că este posibil ca acele formațiuni antisistem să câștige teren la...
Vom vedea ce va fi, pentru că programul nu va fi nici creștin-democrat, nici socialist, nici SPD-ist și toate șansele sunt ca lucrurile să rămână într-un fel de zonă amorfă care va prilejui atacuri din partea partidelor populiste și va fi greu de apărat, pentru că ambele mari partide sunt la putere și atunci marja de manevră va fi mai mică.
Așa este.
În afară de Germania, care chiar este o excepție, eu cred că politica europeană, majoritatea statelor trece într-un fel de an istorie din cauza acestui populism extrem de periculos.
Dar și al credibilității populismului, că aici e marea problemă. Popoare educate, popoare au un electorat
care
înțelege. O cultură
politică deosebită. Nu putem spune că Italia nu are cultură politică.
Tocmai.
Cultură democratică. Și cu toate astea vedem că ies la suprafață niște grupuscule care pur și simplu...
Care nu-ți crea grupuscule.
La început, Liga Nordului și cele 5 stele erau absolut neglijabile. În Grecia la fel s-a întâmplat și așa mai departe. Deci există riscuri de diluare, de diluție a politicului în statele europene, ceea ce este realmente o mare primejdie.
De ce spune ziarul francez Le Figaro, citez din buletinele agenției de presă Rador, el spune așa: dacă nu executiv italian își va asuma riscul să nu-și respecte angajamentele privind datoria, deficitul, dar și asanarea băncilor, întreaga stabilitate a zonei euro va fi amenințată.
Da, pentru că Italia este totuși a treia economie a zonei euro. Nu este comparabilă cu Grecia ca să poată fi ajutată printr-un program de soiul celui care a fost aplicat în Grecia. Ar fi deci o povară imensă pentru Uniunea Europeană. Mulți spun că în cazul în care s-ar întâmpla ceva de soiul ăsta, probabil că Italia ar ieși din zona euro cu totul, ceea ce iarăși ar periclita întregul proiect al monedei unice europene.
Da, în orice caz, nu știu, vom vedea ce se va întâmpla. Deocamdată nici primul ministru nu este stabilit. S-ar putea să fie Giuseppe Conte, un profesor specialist în drept administrativ, care are un CV extraordinar de impresionant, însă cei care nu îl susțin spun că ar avea o experiență aproape de zero în materie de conducere, ceea ce ar putea fi un handicap.
Ba mai mult, se pare că și în CV sunt niște lucruri care nu se confirmă deocamdată.
Ce bine asemănăm noi europeni. Începem să asemănăm din ce în ce mai mult, așadar Uniunea Europeană pare a fi un proiect de succes.
Deci convergența se întâmplă.
Hai să ieșim puțin din Europa și să vedem ce se întâmplă în Statele Unite, pentru că acolo, de pe Twitter sau de pe agențiile de presă, aflăm mereu lucruri surprinzătoare și interesante. Președintele Trump uimește lumea din când în când și destul de des.
De exemplu, prin numirea unei doamne în fruntea CIA-ului, mie mi se pare într-adevăr uluitor ce a făcut președintele Trump. În sfârșit, avem o femeie care va ști să asculte. Până acum bărbații au făcut ce au făcut.
Eu știu, dânsa are un CV destul de neascultător.
Rușii au făcut ce au vrut în campanie electorală din Statele Unite. E acum ce va fi? Doamna, foarte interesant. Doamna are o experiență interesantă.
Doamna este interesant. Da, nu știu cum va asculta.
Da. În orice caz, pe ansamblu, eu cred că Donald Trump pe ansamblu a adus Americii unele avantaje economice, contracte de mare valoare financiară și cred că foarte multe trusturi sunt fericite în urma acestor contracte încheiate cu diverse state ale lumii, inclusiv cu europenii.
Să vedem ce se va întâmpla acum, pentru că suntem în situația în care America se retrage din acordul cu Iran.
Asta este marea problemă a politicii.
Ceea ce va afecta și trusturile americane, dar și trusturile europene.
Sigur că da. Și să vedem cât de puternică va fi Europa, cât de coerentă va fi Uniunea Europeană în mesajul ei ferm de a nu renunța la acordul nuclear cu Iranul.
Președintele american a avertizat foarte clar prin voce autorizată a secretarului de stat că aliații nu vor fi scutiți de pedepse foarte dure în cazul în care nu se vor conforma politicii americane de embargo și de sancțiuni asupra Iranului.
Sunt și mijloace de retorsiune, chiar dacă e vorba de America.
Da.
Se anunță o perioadă dificilă pentru raporturile americano-europene, nu numai pentru relațiile dintre Statele Unite și Rusia sau Statele Unite ale Americii și China. Deci Iranul va fi o piatră grea de încercare pentru politica internațională în viitorul imediat.
Acum, cererile americane pe care le-am văzut formulate sunt niște cereri care mie îmi se pare că vor fi greu acceptate de către Iran, pentru că ar trebui să renunțe practic la tot ce înseamnă implicare în cercetarea nucleară, să-și retragă trupele din Siria și multe alte lucruri care nu cred că vor putea fi acceptate de Teheran.
Nici eu nu cred că Iranul va face cum a procedat Kim Jong-un, care i-a și invitat pe ziarist să asiste la dezafectarea centralei nucleare, ce capacități nucleare are el acolo. Nu cred că va face la fel.
Să vedem cum e cu Kim Jong-un, că am impresia că întâlnirea e pusă sub semnul întrebării. Kim Jong-un a cerut nici mai mult, nici mai puțin reciprocitatea din partea Statelor Unite ale Americii.
Asta e o idee veche de la Kim cel bătrân.
Eu știu că e o idee veche, dar mi-e greu să cred iarăși că de dragul unui acord cu Coreea de Nord, America de Sud va renunța la arsenalul nuclear.
Nu, categoric.
Nu, în niciun caz. Și pe urmă, Kim Jong-un nu cred că va renunța vreodată la arsenalul nuclear, nu se va dezarma, pentru că el nu are altă poliță de asigurare pentru a rămâne la putere. Nu este un lider democrat care să...
Pare foarte iubit.
Desigur, așa cum știm bine că era foarte iubit și conducătorul nostru suprem și care își vedea pozele în fiecare zi în ziar, dar este foarte riscant ceea ce se întâmplă acum cu Iranul, pentru că inclusiv acest acord din care Trump s-a retras va da un semnal negativ Coreei de Nord, care nu va trage o concluzie alta decât că în Statele Unite nu se poate avea încredere și cu atât mai puțin Statele Unite vor avea încredere în ceea ce face Kim Jong-un. Dar partea cea mai rea este pentru Europa faptul că s-a creat deja o divizare din ce în ce mai adâncă între Europa și Statele Unite. Am văzut
și pe tema Iranului și pe tema Orientului Mijlociu
și pe tema contribuției la PIB-ul, din PIB în armada
la NATO,
deci
și pe tema acordului climatic
în relațiile cu Statele Unite.
Tot mai multe divergențe și din ce în ce mai greu de ținut în frâu.
Deși în ultima perioadă sau în ultimele zile pare că politica ar fi cumva de conciliere, se fac pași, cel puțin din partea Europei. Angela Merkel însăși pare că încearcă să readucă lucrurile pe un trend mai normal.
da, Angela
i-a
Merkel.
I-a zis că va crește, mă iertați, că va crește contribuția Germaniei la, la fondul NATO de apărare până la 1,50% din PIB. Sigur că pentru PIB-ul Germaniei raportat la Portugalia sau România este foarte mult, dar pe de altă parte, totuși, dacă s-a hotărât ca 2% din PIB-ul fiecărei economii să se cedeze pentru apărarea comună, aici cred că Germania totuși nu are dreptate. În 2023 a promis doamna Merkel că va ajunge Germania la 1,50% din PIB. Nu știu dacă e suficient. Doamna Merkel a invocat faptul că Germania acordă ajutoare în diverse crize la nivel mondial și că asta ar suplini cumva cheltuielile din armare pe care ar trebui să le facă Germania pentru efortul comun, desigur, al NATO.
Aici va fi... Germania nu prea participă cu trupe nicăieri.
Sigur, și atunci... asta e un aspect. Sigur, sprijină foarte mult politica militară de patrulare în țările baltice, în Polonia, în România, dar nu e suficient pentru puterea economică a Germaniei, pentru importanța acestui stat politică, militară la nivel global. Germania este din ce în ce mai importantă în ecuația de putere din lume și din Europa.
Importantă, dar există o istorie care apasă și atunci,
asta e adevărat, sigur.
Și atunci poate că Germania, și doamna Merkel are dreptate, își cheltuiește fondurile cumva complementar dezvoltării forțelor armate și participării la la NATO.
Dar aici,
unde Germania are probleme inclusiv constituționale.
Aici doamna Merkel apasă pe o pedală, după părerea mea, foarte periculoasă, și anume crearea forțelor proprii de apărare ale Uniunii Europene. Nu cred că trebuie să construim forțe paralele cu NATO pe continent, pentru că ne-am complicat foarte mult. Deși, desigur, Europa are dreptul să se apere.
Are dreptul să se apere. Da.
Și pe urmă este greu de văzut ce se va întâmpla în continuare, dar faptul că aceste divergențe dintre Europa și America nu se estompează deloc, dimpotrivă, ne dau de gândit și sigur, după modelul Statelor Unite cu un președinte Trump care a răsturnat cu totul uzanțele politice de până acum și diplomatice, Europa trebuie să-și ia niște măsuri de siguranță, să aibă o plasă proprie de siguranță. Nu se mai poate baza 100% pe aliatul american așa cum a făcut-o până acum și pe bună dreptate și cu toate argumentele valabile.
Da, dar pe de altă parte efortul american în domeniul apărării comune este foarte mare și
absolut nimeni nu ne-a...
Pe de altă parte, doctrina
de
apărare a NATO este cumva acoperitoare și pentru cerințele Europei. Eu nu văd situații în care Europa n-ar fi acoperită de Tratatul Atlanticului de Nord în materie de apărare, dar sigur nu sunt eu un expert în apărare.
Da. Adevărat, asta cu voința Americii de a declanșa acel articol mult invocat 5, dacă se va ivi, și sperăm să nu se ivească, o situație de soiul ăsta.
Vizita pe care președintele României Klaus Iohannis a făcut-o la Washington și discuțiile pe care le-a avut cu președintele Trump, acesta a declarat ferm că America nu intenționează să se sustragă aplicării articolului 5 și că pentru America, a spus președintele Trump atunci explicit, problema securității aliaților se pune acum la fel ca înainte.
Da, discuția nu trebuia să ajungă aici, după părerea mea.
Pentru că a fost
un
discuția anterioară.
Colectiv, multilateral.
Sigur că da, dar
acest
bun.
Acord,
și acordul cu Iranul.
Da, exact, asta mă gândesc.
Nu se compară. Nu. Da,
sigur că nu se compară.
Acum să invocăm, acum dacă se implică sau nu America în conformitate cu prevederile articolului 5.
S-a invocat, noi nu facem
Nu noi. Vorbesc la, mă refer la politica europeană mare. Nu cred că era momentul Dimpotrivă, nu trebuie căutate fisurile în relațiile transatlantice, pentru că ele se pot adânci.
Lucrurile astea se speculează. Sunt câteva țări europene, din păcate în ultima perioadă și noi am pornit cumva pe această cale, de a discuta foarte mult pe tema disensiunilor americano-europene și a încercat să facem până la urmă o alegere care multora li se pare neadecvată între Statele Unite și Europa, pentru că de fapt nici nu se pune problema.
Asta e o altă inepție, desigur. Nu poți să spui că alegi Europa sau alegi Statele Unite. Pentru România este foarte importantă relația strategică cu Statele Unite ale Americii.
Dar apartenența la Uniunea Europeană este cea care ne-a adus în situația asta.
Așa cum apartenența la Uniunea Europeană este vitală.
Este vitală cu toate criticile care se aduc.
Asta este sigur.
Asta e sigur că nu putem fi cu toții mulțumiți sau putem fi în totalitate mulțumiți, dar trebuie să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost...
Dar ce alternativă avem?
Exact.
Asta e până la urmă problema de fond.
Da.
Nu întâmplător, mă iertați să mai adaug ceva, există ideologi ruși care discută tot mai frecvent despre faptul că Rusia va fi un fel de protector al Uniunii Europene și că Statele Unite ale Americii trebuie să părăsească definitiv continentul.
Doamne ferește,
perspectiva e clară.
Protecția Rusiei, indiferent cum s-a numit ea, a fost destul de...
Nu sună tristă, bine pentru români.
Mai ales cuvântul protecție în general.
Da.
V-aș propune să adresăm două întrebări ascultătorilor noștri.
Concurs.
Avem și două cărți pe care le vom oferi. Prima dintre ele, pentru ascultătorul care va răspunde prin telefon la întrebarea pe care o vom adresa în curând, este vorba de o carte, se cheamă Strategia, o istorie completă. Autor este Lawrence Friedman, o carte apărută la editura Litera și mulțumim pe această cale editurii Litera pentru ajutorul pe care nu de puțină vreme ni-l acordă în a face și mai atractivă emisiunea Pagini de Istorie. O istorie completă, strategia, interesantă. Domnul
Cine este președintele Venezuelei și cum explică realegerea lui în funcție în această perioadă grea pentru poporul din Venezuela?
Da, cine e președintele, noul președinte al Venezuelei, tocmai ales duminică. Acum îi explică, sigur că vom afla de la ascultătorii noștri dacă domniile lor ne vor suna la 021-311-1240. Colega noastră, Mihaela Adam, ne va prelua apelurile dumneavoastră. Mai avem o carte editată de Polirom, un volum apărut sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism. Este un volum coordonat de domnii Cosmin Budeancă și Florentin Olteanu. Întrebarea va necesită un răspuns pe pagina de Facebook a emisiunii noastre, pe care vă o recomand pentru a vă exprima opinii și la adresa ei. Așadar, numai pe Facebook. Ce să întrebăm, doamnă Buzană?
Care sunt cele două țări care au deschis ambasade la Ierusalim după Statele Unite?
Deci două țări care au deschis ambasade la Ierusalim după Statele Unite. Și-au mutat ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim. Răspunsul pe Facebook. Avem deja un răspuns al ascultătorilor noștri.
Bună seara!
Bună seara!
Nicolas Maduro este președintele reales al Venezuelei.
Nicolas Maduro, spuneți dumneavoastră. Și spuneți bine, ați câștigat, știți cumva și cum a explicat alegerea, dacă nu îl întrebăm pe domnul Patrichi.
Eu știam că a declarat într-un ziar din Venezuela că din cauza entuziasmului popular. Adică lumea se luptă cu interesul american care a dus criza.
Da. Entuziasmul a fost foarte mare, prezența la urne a fost 46,1%, față de 80% în precedentele alegeri prezidențiale din 2015. Așadar, președintele Maduro a obținut 5,8 milioane de voturi, iar cel mai bine plasat adversar, Henry Falcon, 1,8 milioane. Pe listele electorale au înscris 20,5 milioane de alegători. Deci 5 milioane și 800 de mii de voturi din cei 20 milioane și 500 de mii de alegători aflați pe listele de vot. A fost corect răspunsul?
Da, entuziasm popular. Un sfert din populația cu drept de vot l-a ales pe Maduro din nou președinte în Venezuela.
Ați câștigat cartea, vă rog să vă și prezentați. Și de asemenea vă rog să lăsați adresa dumneavoastră colegei Mihaela Adam. Vreți să puneți și o întrebare sau să exprimați un...
Da, vă rog. O întrebare pentru a fi invitat și din ce cauză nu ne puteți și ambasada la Ierusalim? Pentru că cu arabii ne-a cam ars, adică cu Ceaușescu, cu asta ne-a stăturat de arabi. Vrem să intrăm și noi în lumea bună, ca să spun așa.
Păi lumea bună are ambasada la Tel Aviv. Are ambasada la Tel Aviv.
Nu, dar o să aibă peste 20 de ani la Ierusalim și una e când o să fie peste 20 de ani, alta e să fie acum. E o chestie totuși.
E o discuție, e o discuție.
Chiar e un subiect frumos. Da.
E o discuție în curs. Noi, firește că nu ne putem pronunța nici pentru, nici contra în această emisiune, dar sigur că discuția este la ordinea zilei, se poartă și nu numai la noi. Așa încât trebuie analizat până la urmă care este interesul României, interesul actual și interesul de viitor. Pentru că altfel, cred că politica nu se face prin impulsuri din acestea de voință. Trebuie totul explicat, totul trebuie gândit, mai ales în ceea ce privește politica externă. Care sunt avantajele, care sunt dezavantajele, care este interesul României.
Și care sunt riscurile.
Exact.
Păi care sunt riscurile? Care, asta e întrebarea. Ce pierdem până la urmă dacă plecăm la Ierusalim?
Nu, să știți că întrebarea e ok. Deci trebuie să ne punem întrebarea ce pierdem și ce câștigăm.
Exact. Corect, dacă da. Tragem linie și adunăm. Vedem, scădem.
E ca la analiza SWOT.
Da.
Puncte
da.
Tari, puncte exact. Slabe.
Da. Deci, e corectă întrebarea.
Mulțumesc
mult
de tot.
Este un subiect foarte...
Dar cred că așa trebuie abordat.
Trebuie făcute dezbateri în România.
Da, dezbateri avizate, cu argumente.
Și avizate, cu argumente. De exemplu, eu am convingerea că ambasadele tuturor statelor trebuie să mutate la Ierusalim. Pentru că Ierusalimul este capitala tuturor evreilor. Ne place, nu ne place, spune Biblie, de te voi uita Ierusalime, usucă-se dreapta mea. Dar, pe de altă parte, voi spune totdeauna, nu România trebuie să fie printre primele.
Pe de altă parte,
România este cu Uniunea Europeană și acolo trebuie să rămână.
Procesul de pace din Orientul Apropiat este departe de a fi încheiat. Există rezoluții ale Organizației Națiunilor Unite.
Da.
Există poziția Uniunii Europene care nu spune că n-ar trebui să ne mutăm capitala, statele europene, să-și mute capitala la Ierusalim. Problema este, de fapt, care este viitorul zonei? Se vorbește despre două state, ambele cu capitala la Ierusalim. O decizie, cum să spun, care să fie luată înainte ca această politică să fie pusă în aplicare, până la urmă ar scădea șansele pacificării zonei. Eu cred că aici, aici este de fapt problema.
Fiind o situație atât de complicată, nu România era chemată să rezolve,
nu
să taie nodul gordian.
Poate că da, cum spune
nu
domnul Parepeanu, poate că ar trebui să avem și noi, nu știu, sclipiri de independență.
Față de cine? Noi am avut o politică, o diplomație extraordinară în Orientul Mijlociu și riscăm să o compromitem.
Eu mai spun și alt lucru. Noi am avut o diplomație extraordinară în Orientul Mijlociu, tocmai fiindcă ne-am bazat pe semnele de prieteni și de înțelegere pe care le-am dat ambelor tabere în conflict.
Exact, așa.
Să ne amintim
trebuie.
Că România a fost singurul stat socialist care nu și-a retras ambasada de la Tel Aviv în timpul
războiului
cu arabii.
Și așa trebuie să rămânem.
Să ne amintim că România are în acest moment, e singura țară în Uniunea Europeană, din câte știu, care are ambasadă în Siria. Deci, până la urmă, dialogul trebuie purtat cumva și România a fost un canal prin care s-a încercat să se facă bine.
Da, decenii la rând România a intermediat conflictele exact. Din Orientul Mijlociu și bine a făcut.
Și bine a făcut că a intermediat, cu toate că până la urmă disensiunile au rămas, dar unul dintre canalele de comunicare a fost România.
Raporturile s-au nuansat mult datorită României de-a lungul timpului.
Lucrurile trebuie gândite.
Problema trebuie abordată foarte, foarte nuansat, foarte...
E vorba totuși de o zonă de conflict acolo. Să nu uităm că sunt două părți care ar trebui teoretic să fie implicată într-un proces de pace, ceea ce nu se mai întâmplă de foarte multă vreme. La nivelul diplomației internaționale se discută în continuare despre o soluție cu două state, cel palestinian și actualul stat Israel. În același timp, nu s-a vorbit încă oficial despre renunțarea la o capitală în continuare în Ierusalim pentru un viitor stat palestinian. Toate acestea nefiind încă clar stabilite la nivel de diplomație, cred că este un risc foarte mare, inclusiv pentru pacea din zonă, și să nu uităm că pacea din zonă depinde și un eventual flux de refugiați, inclusiv care să alimenteze actualul flux de refugiați spre Europa. Deci toate astea ar trebui să ne facă să analizăm foarte bine o decizie într-un fel sau în altul. Probabil că este și ceea ce împiedică cele mai multe state din Europa, pentru că și aici din nou o decizie a administrației Trump a reușit să creeze divergențe între statele europene. Deci toate aceste state europene probabil că se gândesc la același lucru atunci când nu sunt de acord cu hotărârea administrației Trump.
Nu sunt de acord cu mutarea deocamdată a capitale, ci
pentru că e adevărat că în teritoriu, acolo unde se întâmplă toate aceste lucruri, s-a accelerat în ultima vreme politica de colonizare a unor zone din Ierusalim de către evrei, unor zone care înainte au aparținut palestinienilor și care acum sunt văzuți în fața unui fapt împlinit. Administrația Trump spune că a luat această decizie pentru că realitatea pe teren așa arată. Este adevărat, dar realitatea pe teren este creată zi de zi. Iar în momentul în care se ia o decizie de soiul ăsta, care are un simbolism extraordinar de mare, practic se dă cec în alb conducerii Israelului să procedeze în continuare sau chiar să accelereze această politică de colonizare.
Eu aș vrea să sublinez de la acest microfon convingerea mea și a multora dintre cei care citez convingerea multora dintre cei care sunt cu adevărat analiști politici, că ceea ce se întâmplă în aceste zile nu pune niciun fel în discuție relațiile noastre constant bune cu Israelul, care relații au fost verificate, aceste relații pe parcursul istoriei și care au un trecut care nu poate să fie ignorat, indiferent de soluțiile care vor fi găsite la actuala dilemă.
Dar cu lumea arabă avem niște probleme.
Și cu lumea arabă avem relații bune, dar dar lumea arabă s-a divizat, din păcate, atât de mult încât este foarte complicat să spui că ai relații bune cu lumea arabă, pentru că lumea arabă nu mai are, în interiorul acestei lume arabe sunt disensiuni extrem de...
Nu, mă refeream strict la această problemă cu
la
Ierusalimul, capitala tuturor evreilor.
Da. Să vorbim despre China, pentru că, iată, se prefigura un fel de război comercial, care se pare că nu va mai fi. Secretarul american al trezoreriei, Steven, Mnuchin, se va duce la... spunea că războiul comercial cu China este deocamdată oprit. Secretarul american al comerțului, Wilbur Ross, va pleca în China. În China va pleca și Angela Merkel, deci până la urmă vorbim despre o destindere. Sau trecem pe lângă război. Am evitat războiul comercial.
Comercial,
sigur.
China este o mare putere și nu numai că este o mare putere, dar are de anul ăsta un președinte care poate să rămână la putere cât își dorește. Un președinte care este foarte ambițios, după câte se pare, care a propus un amplu proiect al drumului mătăsii, care să aducă investiții extraordinar de mari și să creeze niște relații mult mai strânse cu Europa.
Mai avem câteva minute și n-aș vrea să neglijăm evenimentele din Republica Moldova. Au fost alegeri parțiale, dar importante la sfârșitul acestei săptămâni. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, domnule Viorel Patrichi, și vă știu cunoscător al realităților din Republica Moldova, care ar fi radiografia actualității?
Sunt semne bune. Deci, în primul rând, e vorba de două orașe mari, Chișinău și Bălți, care au avut alegeri pentru primar și unde nu au câștigat cei care erau văzuți favoriți în sondaje de opinie.
Dar
deocamdată, în primul tur de scrutin. E adevărat că Șeban a avut cele mai multe voturi din partea socialiștilor, dar am convingerea că în al doilea tur de scrutin partidele pro-europene și unioniștii vor susține categoric candidatul Andrei Năstase, care a obținut locul al doilea, e adevărat, la o distanță destul de mare față de Șeban.
V-a surprins numărul mic de voturi pentru unioniști?
Nu m-a surprins. Au fost 4 partide unioniste care au participat la această campanie electorală. Este pentru prima dată când se spune răspicat că se dorește unirea cu România. Dar populația de regulă, de alege primari în Basarabia, dă un vot geopolitic. Nu un vot politic, nu un vot economic, nu un vot, eu știu, pe măsura capacității profesionale a candidaților. Deci avem pe de o parte candidații susținuți de Rusia din partea Partidului Socialiștilor sau din partea Partidului
Nostru. Până la urmă, avanpremieră la alegerile parlamentare.
Da, care poate fi considerat o avanpremieră la alegerile parlamentare, dar pe ansamblu, mă refer la primăriile mici, că au fost alegeri și în alte localități, Partidul Democrat al lui Plahotniuc a câștigat cele mai multe primării. La Bălți este o situație aparte. Partidul Nostru, așa l-a intitulat Renato Osatăi, un cetățean urmărit internațional pentru
fost primar
la Bălți și urmărit internațional pentru comandarea unor asasinate, inclusiv pe teritoriul României și al Marii Britanii. Deci candidatul lui a câștigat din primul tur.
Da.
Și asta înseamnă foarte mult. De ce un partid realizat, coordonat de un infractor notoriu
care nici nu se află în țară,
care nici nu se află la Chișinău, a putut să obțină atât de multe voturi. La fel, la Orhei, unde urmașii arcașilor lui Ștefan cel Mare au votat pentru partidul Șor, al lui Lan Șor. Iarăși un cetățean urmărit penal, care e acuzat că a participat la dispariția miliardului de dolari. Deci situația de acolo este extrem, extrem de complexă.
Întreaga situație din lume este complexă. Până la urmă se fac eforturi de pace, dar trebuie până la urmă ca acestea să fie accentuate, pentru că începusem să vorbim despre nunta regală. Până la urmă, oamenii sunt iubitori de liniște, sunt iubitori de frumos și cred că politicienii ar trebui să le dea celor pe care îi conduc până la urmă ceea ce doresc: prosperitate, siguranță și un viitor, cum să spun, liniștit. Mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră, doamna Adriana Buzoianu, domnul Viorel Patrichi, doamnelor și domnilor, rămâneți pe frecvențele postului de radio România Cultural. Dan Manolache vă invită să ne reîntâlnim marțea viitoare.